la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Exporturile moldovenești către Rusia și noi semne de întrebare, votul diasporei și valoarea lui.
Diaspora poate înclina balanța. Cu certitudine nu putem spune că votul din diaspora este mai important decât cel din țară, dar iată, votul diasporii poate înclina balanța într-o parte sau alta.
Un veteran al jurnalismului internațional și mesajul său către colegii de la București odată cu redeschiderea unei pagini pe internet specială pentru cititorii și ascultătorii din România.
Europa liberă a rămas fidelă principiilor ei, toleranță și democrație, corectitudine, dar nu neutralitate, echilibru, dar nu indiferență.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem ca de obicei cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Socialiștii au cerut guvernului ca pentru alegerile de la 24 februarie să deschidă în Federația Rusă de peste 10 ori mai multe secții de votare decât la alegerile din 2014. Cererea a fost formulată la o conferință de presă astăzi de fruntașii socialiști Maxim Lebedinski și Ion Ceban. Ei au propus ca în circumscripția 50 din vestul Europei și 49 din Rusia să fie deschise câte 100 de secții de votare. Și-au amintit că în 2014 în Rusia au funcționat numai 8 secții de votare dintr-un total de 99 puse la dispoziția diasporei moldovene în general. Liderul liberalilor Dorin Chirtoacă a confirmat astăzi asocierea formațiunii sale cu unioniștii în vederea alegerilor, anunțând că liderul organizației unioniste ODIP, Vlad Bilețchi, va candida pe listele PL.
Iată, alegerile din 24 februarie, așa cum sunt ele, nedrepte, pe dos, croite de Plahotniuc cu Dodon, ne oferă cel puțin să facem primul pas în acest sens. Cu demnitate să mergem către unire.
Liberalii au anunțat că vor participa la alegeri susținuți de organizații unioniste după ce au eșuat discuțiile privind intrarea în blocul electoral acum, din care fac parte PAS și PPDA. Promolex a spus că dacă membrii Comisiei Electorale Centrale vor fi tentați să îngrădească dreptul asociației la libera exprimare în contextul monitorizării electorale, asociația își va apăra acest drept. Remarca directorului de programe Promolex Pavel Postică, citată de portalul Agora, vine după ce membrul cec Iurie Ciocan a părut să sugereze zilele trecute că rapoartele de monitorizare electorală Promolex ar trebui interzise. Astăzi, după o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Electorale, Postică a spus că poziția majorității membrilor cec e diferită față de opinia domnului Ciocan. Știri externe. Primarul orașului polonez Gdansk, Pavel Adamowicz, a murit astăzi la spital după ce a fost înjunghiat pe scenă la un eveniment de caritate. Adamowicz se aflase în stare critică după atacul de duminică. Chirurgii care l-au operat vreme de 5 ore au spus că a avut o rană gravă la inimă și tăieturi la diafragmă și mai multe organe din cavitatea abdominală. În vârstă de 53 de ani, Pavel Adamowicz a fost atacat de către un bărbat în fața a câteva sute de persoane pe un podium ridicat cu ocazia unei strângeri de fonduri pentru achiziția de echipamente medicale. Agresorul de 27 de ani, care a fost reținut imediat, ar fi spus, potrivit martorilor citați de presa locală, că ar fi fost aruncat în pușcărie de guvernul centrist precedent, condus de Platforma Civică, adică partidul care l-a sprijinit și pe Adamowicz la alegerile de toamna trecută. Conducătorii Arabiei Saudite și-au reiterat hotărârea de a-i trage la răspundere pe ucigașii cunoscutului ziarist saudit Jamal Khashoggi, a spus la Riad secretarul de stat al Statelor Unite Mike Pompeo. Regele saudit Salman și prințul moștenitor Muhammad bin Salman sunt de părere că tragerea la răspundere trebuie să aibă loc, a spus Pompeo după discuții cu cei doi lideri. El a insistat că Washington nu se așteaptă ca Arabia Saudită să tragă la răspundere pe toți cei implicați în omorul de la 2 octombrie din consulatul saudit de la Istanbul.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet, unde cei interesați despre actualitatea din România, cu un click pe România, pot deschide o nouă pagină unde vor putea auzi, de la ora 9 și până la ora 19, materiale audio din arhiva istorică a postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
producători și exportatori din Republica Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană, s-au trezit la începutul anului că nu pot transporta mărfurile lor în Federația Rusă, deoarece această țară a impus restricții comerciale Ucrainei. Astfel au fost afectate și produsele din țări terțe care tranzitează Ucraina. Printre companiile moldovenești expuse figurează și vinării și fabrici de conserve. Unele din ele au revenit pe piața rusă în urmă cu 2 sau 3 ani pe liste speciale, aprobate unilateral de Moscova. Valentina Basiul a stat de vorbă cu câțiva producători de pe listele agreate unilateral de Moscova și relatează.
Majoritatea companiilor ce fac livrări spre Federația Rusă tranzitează Ucraina spre destinația lor. Este cea mai scurtă cale posibilă. La începutul anului au aflat însă că mai multe categorii de mărfuri nu au fost acceptate la vamă, deoarece au fost incluse într-o decizie semnată de premierul rus Dmitri Medvedev. Această hotărâre a trezit nedumerire în rândul producătorilor moldoveni de vinuri și conserve, abia reveniți pe piața rusă după embargo, mai ales după ce, în ajunul anului nou, se anunțase anularea taxelor vamale de import în Federația Rusă pe un termen de 6 luni. Decizia a luat prin surprindere pe antreprenorii de regiunea Transnistreană și Autonomia Găgăuză, care beneficiau de excepție după anunțarea interdicțiilor din 2014 la importul de produse vegetale și vinuri. Este și cazul vinăriei Tomai din Găgăuzia. Directorul adjunct al întreprinderii, Victor Topciu, nu a vrut să comenteze subtextele deciziei Moscovei. Zice doar că nu este nimic clar.
Noi deocamdată nu facem nimic, dar de fapt nici nu putem face mare lucru, întrucât acea decizie din partea rusă a fost luată la nivel guvernamental. Ce ne rămâne de făcut este să așteptăm și să sperăm că această problemă va fi rezolvată în timpul apropiat și să ținem legătura cu partenerii din Rusia. Până nu obținem un răspuns când și cum va fi anulată această măsură, nu întreprindem nimic, nu îmbuteliem și transportăm nimic până nu se clarifică situația.
Victor Topciu de la vinăria Tomai mai spune că are mai multe solicitări de la partenerii ruși care s-ar fi activizat după anunțul președintelui moldovean Igor Dodon de a anula taxele de import. El așteaptă totuși un deznodământ fericit. Eventualele căi de ocolire a Ucrainei, afirmă el, va duce la dublarea cheltuielilor de transport. Dacă Rusia nu renunță la această decizie, se pierde sensul de a mai duce vinuri acolo, mai spune vinificatorul. Optimiste se arată și autoritățile de la Tiraspol, care, potrivit presei din regiune, speră într-o soluție favorabilă în cel mai scurt timp. Ceva mai rezervați sunt agenții economici pățiți după cele două embargouri impuse de autoritățile ruse producătorilor moldoveni. Compania vinicolă Lion Grid în Chișinău a revenit doar în acte pe piața rusă de aproape 2 ani, fiind acceptată de autoritățile ruse în acele liste speciale aprobate unilateral de Moscova. Proprietara Nelly Sonic spune însă că ea nu a făcut livrări în Rusia deoarece nu a vrut să calce de două ori pe aceeași greblă.
Așa s-a întâmplat că am găsit noi pieți și cumpărătorul nostru este acum mai mult Coreea, China, Japonia, Statele Unite. N-am dus, fiindcă știam că poate să se întâmple iarăși. Chiar nu mă interesează piața rusă, fiindcă chiar n-aș putea să risc iarăși, că am riscat foarte mult.
Nelly Sonic mai spune că va exporta în Federația Rusă doar atunci când producătorii vor fi tratați egal. Reprezentanții unor fabrici de conserve care au dreptul de a livra în Rusia la fel ne-au spus că nu au mai dus marfă de teama unor noi surprize, optând pentru alte țări de destinație. Producătorii și exportatorii de fructe urmăresc cu îngrijorare ultimele evenimente. Ei deocamdată pot face livrări, dar știu pe piele proprie că piața rusă este foarte imprevizibilă, iar aceste schimbări de macaz de fiecare dată au conotații politice, mai zic ei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Votul diasporei este unul dintre subiectele controversate înaintea votului din 24 februarie și înainte de deschiderea oficială a campaniei electorale. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
În 2009, diaspora a oferit opoziției aproape 15.000 de voturi. În total, din diaspora au participat la alegeri 17.000 de cetățeni, iar președintelui Voronin și formațiunii pe care o conducea nu i-a ajuns doar 2.000 de voturi pentru a obține ceea ce numim astăzi votul de aur. Deci, acest exemplu este, din punctul meu de vedere, elocvent. El arată că diaspora poate înclina balanța. Cu certitudine, nu putem spune că votul din diaspora este mai important decât cel din țară, dar iată, votul diasporii poate înclina balanța într-o parte sau alta.
Și este mai ușor să lupți pentru diaspora decât pentru o mulțime de indeciși din interior? Bezmenul ăsta poate să-l încline diaspora?
Nu, nu. Problema nu se pune așa. Lupta aici în țară pentru voturile alegătorilor se dă în mod normal, în mod natural, iar diaspora, așa cum spuneam, este un fel de supliment extrem de important care poate înclina balanța. Aici trebuie să vedem problema votului în diaspora.
Și atunci e logic să vă întreb cum s-a activat în timp această diasporă. Cândva se considera că resursa principală este răsăritul și se făceau eforturi susținute pentru a mobiliza diaspora proiestică. Mai nou, și ați făcut trimitere la prezidențiale, diaspora europeană este tot mai vocală. Acum la ce ne putem aștepta?
Acum trebuie să ne așteptăm, din punctul meu de vedere, la un fel de recul. Am așteptări că votul în diaspora de această dată nu va fi la fel de masiv cum a fost, de exemplu, în 2016.
Dar vă contrazic cifrele de înregistrare. Aceste 24.000 de înregistrați depășesc numărul de participanți de la precedentele prezidențiale.
Este adevărat. Atunci cei care s-au înregistrat în prealabil au fost mult mai puțin,
de aproape
5 ori mai puțin decât actualmente, dar este vorba despre o comoditate. Cei care se înregistrează în prealabil au șanse să nu parcurgă 200-300 de kilometri sau 500 de kilometri, ci doar, eu știu, o distanță mai mică de câteva zeci de kilometri.
Deci presupuneți că s-au înregistrat pentru a da sarcină guvernului să le deschidă cât mai aproape de ei o secție de votare.
Este adevărat, acest raționament e valabil, dar au fost și campanii de motivare a diasporei ca să procedeze de această manieră și până la urmă trebuie apreciat acest efort al instituțiilor competente, Comisia Electorală Centrală, Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul, care vine cu această facilitate și transmite un mesaj foarte clar cetățenilor noștri de peste hotare. Sunteți importanți pentru Republica Moldova, remitențele voastre contează, experiența voastră contează, revenirea voastră eventuală în țară contează și poate aduce plus valoare pentru diferite domenii de dezvoltare a Republicii Moldova. Pentru asta vă facem această facilitate, dar având în vedere că resursele oricum sunt limitate, procedăm după maniera pe care o știm de la vecinii noștri. Unde sunt concentrați mai mulți cetățeni, 100, 2, 3, se deschide secție de votare. De ce cetățenii noștri nu ar profita de această facilitate?
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și un mesaj de la un veteran jurnalist internațional către Europa Liberă, odată cu lansarea unei noi pagini consacrate actualității din România pe pagina Europei Libere. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre relația tot mai tensionată dintre Statele Unite și Turcia. Doi aliați în cadrul Alianței Nord-Atlantice pe tema siriană și veți putea asculta și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Accesul la un proces echitabil, la servicii de calitate pentru toți cetățenii, eliminarea torturii, discursului de ură și a discriminării anumitor categorii de populație, dar și combaterea impunității ar trebui să stea în capul mesei în rândul priorităților pentru instituțiile statului în anul care tocmai a început, consideră mai mulți experți și apărători ai drepturilor omului cu care am discutat. Coordonatoarea oficiului ONU pentru drepturile omului, Olesea Perean, susține că toate politicile statului trebuie să fie elaborate prin prisma drepturilor omului.
Pentru a asigura toate drepturile este important să fie asigurat dreptul la un proces echitabil și dreptul titularilor de drept de a obține un remediu în instanțe judecate. Iar din punct de vedere a drepturilor economice și sociale, ar fi important ca autoritățile să înceapă a integra dimensiunea bazată pe drepturi în procesul de elaborare a tuturor politicilor care țin de drepturile economice și sociale. Spre exemplu, politicile de asigurare a serviciilor sociale nu ar trebui să fie bazate pe abordarea bazată pe caritate, ci abordarea bazată pe drepturi, să conștientizeze că oamenii au dreptul la protecție socială.
Eliminarea torturii, a relelor tratamente în instituțiile statului și apărarea demnității umane, dar și combaterea impunității în raport cu abuzatorii, cei care încalcă legea, sunt lacune care rămân din an în an și asupra cărora trebuie să se aplece instituțiile statului, dar și organizațiile cu experiență din societatea civilă, afirmă un alt expert, Dumitru Rusu, de la Institutul pentru Drepturile Omului.
De exemplu, dreptul de a nu fi supus torturii. El e un singur aliniat, nici un aliniat, doar o frază din frisul și cuvinte. Nimeni nu poate fi supus torturii, tratament inuman sau degradant. Prin urmare, nu există nicio excepție când statul este justificat în a supune persoanele unui tratament inuman.
În anul 2018 s-a reușit urmarea eforturilor depuse de Institutul pentru Drepturile Omului timp de mai mulți ani, repunerea în drepturi a persoanelor cu dizabilități mentale prin eliminarea capacității de exercițiu, care anterior limita drepturile acestor persoane. Ceea ce ar trebui să se facă acum, în opinia apărătorului, este crearea de mecanisme și proceduri practice de asistență pentru această categorie de persoane ca să poată să-și exercite la modul practic drepturile, cum ar fi bunăoară, dreptul informat la vot, la servicii sau în justiție. În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a înțelegerii de către cetățeni a ceea ce înseamnă drepturile omului. Asta datorându-se sensibilizării societății în acest sens, urmare și a ratificării de către Republica Moldova a mai multor convenții internaționale importante, spune Dumitru Slusarenko de la Asociația Promolex. Expertul precizează însă că este important să fie asigurate toate standardele prevăzute de convențiile internaționale.
Nu e suficient să știm care sunt drepturile. Noi trebuie să avem parteneri în acest sens, trebuie să fie autoritățile, trebuie să fie statul, trebuie să fie forțele politice, biserica trebuie să fie acel element care ne unește, nu ne dezbină. Din păcate, noi vedem că tot mai des, în ultimul timp, crește tendința de a utiliza discurs de ură, de la discriminare, intoleranță care se bazează anume pe diferite dogme sau concepte religioase. Fapt care iarăși ne împiedică să dezvoltăm democrația în general. La moment, cred că noi suntem în poziția de cotitură în care fie ne învățăm să implementăm acele standarde obligatorii internaționale, fie vom rămâne în această stare de criză care ne regăsim la etapa ta și care nu ne face față. Ce este necesar nu doar să scrim legi, este necesar să învățăm să le respectăm și să le implementăm.
Republica Moldova este membra comunității Organizației Națiunilor Unite din anul 1992, când s-a angajat să respecte Declarația Universală a Drepturilor Omului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu pe moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și comicsurile noastre. Ultimul episod o are ca personaj principal pe lidera PAS, Maia Sandu. Cum vă anunțam, Europa Liberă are deschis astăzi o pagină web pentru România, administrată de la București și Praga și care renoadă o tradiție a acestui post de 70 de ani. Mircea Carp, una din vocile cele mai cunoscute ale Europei Libere, s-a născut în 1923 la Gherla, este ziarist și fost director adjunct al postului nostru de radio timp de 16 ani, între 1979 și 1995. Cu studii militare a luptat în cel de-al doilea război mondial, a fost rănit și decorat. În 1946 este dat afară din armată datorită activităților sale anticomuniste. Emigrează în 1951 în Statele Unite, unde devine jurnalist și analist politic. Este mai întâi crainic, apoi redactor și director al serviciului românesc al postului de radio Vocea Americii. Din 1979 și până în 1995, adică până la ieșirea sa la pensie, a fost unul dintre realizatorii emisiunilor Actualitatea Internațională și Programul Politic. Mircea Carp.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am găsit la Europa Liberă.
același post de radio pe care l-ați ascultat părinții, bunicii și poate chiar și unii din cei mai tineri dintre dumneavoastră de-a lungul a 50 de ani. Dacă Europa Liberă, de la început și până la sfârșit, a rămas fidelă principiilor ei, toleranță și democrație, corectitudine, dar nu neutralitate, echilibru, dar nu indiferență, timpurile s-au schimbat, dar principiile au rămas. După cum Europa Liberă rămâne mai departe o voce aparte în mass media din România. Ce se va schimba este dorința noastră de a colabora cu acele elemente din societatea românească animate de aceeași dorință ca și noi, și anume de a participa la continuarea principiilor de întotdeauna ale Europei Libere. Evenimentele din decembrie 1989 au adus mari speranțe, unele exagerate, că lucrurile se vor schimba fundamental și peste noapte. În curând se vor împlini cei 30 de ani de la aceste evenimente și trebuie să fie recunoscut faptul că s-au înregistrat în țară și unele progrese. Există o libertate a cuvântului, există o libertate a presei, există progrese în domeniul economic. România este membră a Uniunii Europene și în zilele acestea, câteva luni, va conduce Consiliul European. Există apoi NATO, Organizația Alianței Atlantice, în care România a fost admisă printre primele țări din spatele cortinei de fier. Se bucură de o reputație foarte bună, vezi participarea la Afganistan, vezi turnul Măgurele. Dar există deficiențe foarte grave supuse atât criticii românești, cât și mai ales din străinătate. Așa, de pildă, avem și probleme cum sunt corupția, cum este nepotismul, ineficiența politică, proasta administrare a resurselor naturale, educația și sănătatea, care este bolnavă. Postul de radio Europa Liberă a fost deseori citat în presa internațională. Recent, marele ziar american New York Times a publicat un articol în care citez următoarele. În timpul războiului rece, postul de radio Europa Liberă a jucat un rol important în încurajarea și susținerea speranței de libertate. Închei citatul și odată cu aceasta închei și eu, exprimându-mi convingerea că postul nostru de radio, în forma lui nouă și respectând principiile care ne stau la bază, va continua seria succeselor postului de radio Europa Liberă. Unde-i unul, nu-i putere la nevoi și la durere, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Să auzim numai de bine, Mircea Carp.
A fost Mircea Carp, odată cu relansarea noului site dedicat cititorilor și ascultătorilor noștri din România. Îl găsiți la romania.europalibera.org. Doar o singură persoană știe despre ce au vorbit președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin când s-au întâlnit la Helsinki, și anume traducătoarea oficială Marina Gross. I se va cere oare acum să împărtășească ce a auzit cu membrii ai Congresului? Dacă se vorbește tot mai insistent despre o astfel de posibilitate? Iată răspunsul corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Presa din Statele Unite a relatat recent că președintele Trump ar fi împiedicat accesul la cele discutate cu Vladimir Putin, ajungând chiar, arată Washington Post, să solicite într-una dintre împrejurări ca traducătorul să-i predea notițele de pe durata întâlnirii. Acum însă, democrații din conducerea Comisiei pentru Relații Internaționale a Camerei Reprezentanților doresc să stea de vorbă cu Marina Gross, traducătoarea de la Helsinki, pentru a afla ce s-a discutat la întâlnirea de circa două ore în care președintele Trump nu a fost însoțit de alte oficialități americane. Într-o scrisoare adresată colegilor săi în vară, deputatul democrat Bill Purcell a arătat că ideea de a convoca în fața Congresului un traducător poate fi fără precedent, dar tot fără precedent sunt și acțiunile lui Trump, care în viziunea deputatului, citez, au un impact negativ asupra securității naționale americane. Membrii comisiei se întâlnesc cu avocați astăzi pentru a vedea ce opțiuni au să îl cheme la audieri atât pe doamna Gross, cât și pe traducătorul care a fost prezent la o altă întâlnire Trump-Putin la Hamburg. Există și critici ai acestei idei care spun că dacă Congresul somează traducători să vină la audieri, se creează un precedent periculos care va împiedica în viitor întâlniri similare între lideri. În plus, avocații Casei Albe se pot opune, susținând că anumite aspecte ale activității președintelui sunt guvernate de dreptul acestuia la confidențialitate. Dar personal democrat din cameră arată că un recent articol din Washington Post a schimbat datele problemei, pentru că acesta relatează că președintele Trump ar fi făcut eforturi să ascundă cele discutate cu Putin, inclusiv luând notițele traducătorului după întâlnirea de la Hamburg. Trump a negat că ar fi încercat să blocheze accesul la respectivele informații. Brad Byrne, fostă oficialitate în administrația Obama, arată că dacă Congresul le cere traducătorilor să împărtășească ce au auzit, gestul va fi unul neobișnuit, dar compatibil cu rolul forului legislativ de a verifica activitatea executivului. Președintele Comitetului pentru Relații Internaționale, deputatul Elliot Engel, a spus că va forma o comisie de investigație care să cerceteze natura relațiilor între Trump și Putin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Și acum, după atâta politică, scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
O scritură virilă demnă de panoul Hemingway, cu inflexiuni faulkneriene, așa mi se prezintă americanul Richard Ford în volumul Femei cu bărbați, Veland 2018. Volum însumând trei povesteri lungi perfecte, atât de sinuos întrețesute și atât de subtil comunicate, încât întregul dobândește coerența unui mare roman. Acel moment de grație, de dinainte unui gest definitoriu, în care totul se conjugă la potențial, înainte ca viața să o ia într-o direcție sau alta, spre regret sau plăcere, sau fericire, sau spre un soi de permanență sau altul. Nu-i așa că fraza va fermecat? Și suntem abia la începutul primei povestiri, a Afemeiatul, în care un american aflat într-o călătorie de afaceri la Paris face cunoștință cu o franțuzoaică cu care iese în câteva seri, înainte de a se întoarce în SUA. Odată ajuns acasă, continuă să se gândească la Josephine, iar soția lui Barbara simte schimbarea, drept care dă liber. Vino acasă când te plictisești să faci ce te-ai dus să faci acolo cu nu știu cum o cheamă. Și iată-l pe Martin Austin din nou în Franța, iar surprizele îl iau pe nepregătite. Fără menajamente, franțuzoaica e de papuci. Nu te vreau, nu vreau niciun bărbat, nu-mi pasă ce se întâmplă cu tine, ești mort, nu te văd. Și aceasta nici nu morală, ci frază cu care te alegi pe final. Ce era oare posibil cu adevărat între doi oameni? Cum puteai regla cursul vieții făcând cât mai puțin rău și totuși fiind atașat de ceilalți? Și mai sucite sunt relațiile din povestirea Gelozie, suficient să citesc două fraze. Dacă, de pildă, mama ta are un prieten tânăr și drăguț la Seattle, sau dacă tatăl tău are o drăguță aici unde a încercat mutul iapa, atunci e o problemă. Și, ceva mai încolo, din gura aceleiași mătuși Doris. Pe vremuri, mă gândeam că tatăl tău s-a însurat cu sora greșită, pentru că ne-am întâlnit cu toți în același timp. Ultima novelă, Occidental, trece de sute de pagini și se întâmplă tot la Paris. El nu ținuse niciodată morții să ajungă la Paris. Problema a fost întotdeauna cum să transform ceea ce se petrecea aici în ceva care se conteze la tine acasă. Acel gen de text care se desface cu încetinitorul, iar finalul îți taie suflarea. De citit cap-coadă, cu cea mai mare atenție, Richard Ford te răspătește la tot pasul cu fraze de genul. Recunoșteai schimbările din interiorul tău, credea el, nu prin atitudinea celorlalți față de tine, ci prin felul în care te simți tu raportat la tine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Instituțiile medicale din țară urmează să-și primească până pe 15 ianuarie banii pentru serviciile medicale prestate pentru ultimele două săptămâni din decembrie. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță într-un comunicat scurt că a recepționat dările de seamă, iar acum prelucrează informațiile oferite. Alte detalii compania nu oferă, astfel că nu știm de câți bani au nevoie instituțiile medicale pentru această perioadă, mai ales că au plătit sau urmează să plătească și salarii majorate pentru toată luna decembrie. Un medic rezident angajat al Spitalului Clinic Timofei Moșneag a rămas fără prime pentru următoarele 12 luni după ce a scris pe Facebook că nu a primit salariul mărit pentru luna decembrie, așa cum au anunțat autoritățile. Decizia a fost luată de administrație, iar problema a fost discutată în cadrul unei ședințe cu rezidenții și șefii de catedră din această instituție. În timp ce pe piața mondială apar medicamente noi, importante pentru sănătate, în Moldova lucrurile la acest capitol par să fi rămas blocate în timp. Lista națională a medicamentelor esențiale pentru pacienți nu a mai fost revăzută deja de 7 ani.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.